Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. A dnes máme Deň detí, tak som si k nám pozvala tematicky hostia, ktorým je Jozef Šipnko, spoluzakladateľ a zároveň SEO startupu Readmio. Jozef, vítaj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme aj my, že si ho prijal. Dnes sa teda budeme rozprávať o príbehu za vašou značkou Readmio, ktorá okrem iného má teda mobilnú aplikáciu, takisto s názvom Readmio. A tu je tou cieľovou skupinou práve rodičia s deťmi. Povieš nám, Jozef, viac o tomto, nejdem to prezradiť za teba. A takisto sa budeme rozprávať o tom vlastne, ako vznikla táto myšlienka za touto mobilnou aplikáciou, prečo je to vlastne vo formáte tej mobilnej aplikácie a nie nejakého iného digitálneho produktu. A takisto o tom, že ste vlastne už vlastne prešli aj na nejaké zahraničné trhy, máte aj investora a ako sa to vlastne všetko celé udialo a koľko to celé trvá. Poď nám prosím ťa na úvod hneď povedať, o čom teda je Readmio, aby aj posluchači a diváci vedeli, o čom sa dneska budeme baviť.
Readmio je mobilná aplikácia plná rozprávok, to je asi tak jednou vetou v kocke povedanej, ktorá slúži rodičom, ktorí radi čítajú deťom. My proste vieme a veríme, sami sme rodičia, že to čítanie od rodiča pre deti je mimoriadne prospešné, vytvára sa tam silnejšie puto, je to kvalitne strávený čas rodiča s dieťaťom. No a zároveň sa cez tie príbehy a rozprávky vo všeobecnosti môžu odovzdávať skúsenosti, ale aj vedomosti, ale aj dobré návyky. Toľko asi v kocke, o čom je Readmio. Nepovedal som ešte zo pár vychytávok, ktoré tam máme, ale myslím, že k ním sa dostaneme aj v ďalších otázkach.
Povedz, akože podľa mňa jedna je tam taká dosť zásadná, že v čom je tá aplikácia taká iná. Iba si to poďme povedať v jednej vete a potom už sa ťa môžem spýtať inú otázku.
Nedá sa to v jednej vete povedať, v čom je iná. Je to viac viet, ale myslím, že mieríš na tie zvuky. Uh-huh. Keď rodič číta na hlas akýkoľvek príbeh, ktorý si vybere z rôznych tém, aplikácia dotvára celú tú atmosféru, ktorá v detskej izbe vzniká rôznymi zvukmi a melódiami. A to má za ten cieľ oživiť to čítanie, aby vzniklo také malé domáce divadielko a udržuje pozornosť detičiek. Takže náš želaný taký ten stav je, že detičky pozorne počúvajú, vtedy predstavivosť funguje snáď najlepšie, neprichádzajú žiadne vizuálne podnety, ktorých deti majú mimoriadne veľa. No a to plní ten účel. My proste chceme, aby sa viac čítalo a tá mobilná apka je perfektný nástroj na to.
Dobre, tak teraz dostaneme k tomu, že ako vôbec vám niečo takéto napadlo. A teda vravala som, že si jeden zo spoluzakladateľov, tak možno aj koľko ľudí je za týmto celým, ako keby aj od začiatku a možno aj teraz. Ako teda vzniklo a kedy?
Tá prvotná myšlienka sa začala rodiť asi práve pri večernom čítaní, ale to bola taká skôr asi nejasná predstava, otázka, myšlienka, že ako to čítanie klasické z knižiek ešte oživiť, ešte trošku tomu pridať. Rozhodne Readmio nie je náhradou čítania, my milujeme knihy, čítame knihy, ale vie to byť vynikajúci doplnok, alebo sa môže hodiť na situácie, kedy ste na dovolenke a nemáte kopu kníh so sebou. Takže určite vznikla tá prvotná myšlienka nejak tak pri tom večernom čítaní, ale to bola skôr potreba, otázka, že ako to oživiť. A neskôr s kolegami sme tak sedeli a rozmýšľali, že čo vlastne s tým spraviť. A postupne sa to tak rodilo, že čo tak zvuky, čo tak čítanie. Ja som predtým pôsobil vo firme, ktorá sa venovala práve mobilným aplikáciám. Takže mi ten svet mobilov a aplikácií bol veľmi blízky. A zase druhý kolega pôsobil a pôsobí v oblasti knižného trhu. No a už sme s tým ďalej tak pracovali, že ako to spojiť knihy a telefón, ale zároveň tak, aby deti neprichádzali viac do styku s mobilnými aplikáciami, čo je taký paradox, ale my v aplikácii Readmio nemáme žiadne ilustrácie v tých príbehoch samotných. dieťa si môže vybrať, že čo sa ide čítať na základe takého cover obrázku, titulnej ilustrácie, ale to je všetko. V podstate tá aplikácia slúži rodičom, ktorí majú čítať nahlas a ktorí radi čítajú nahlas deťom, ale dieťa už potom vlastne prichádza do styku len s tým zvukom, s hlasom rodiča samotného a so zvukmi, ktoré vydáva samotná aplikácia. Takže máme za cieľ nezvyšovať screen time, napriek tomu, že je to mobilná aplikácia. Dieťa sa častokrát príde pozrieť, čo je na tom telefóne, keď rodič z neho číta, ale uvidí tam len nudné písmenka a teda ostane ďalej počúvať aj mimo toho telefónu. A keby veľmi chcel, môže si ten príbeh aj vytlačiť a čítať z papiera. A telefón môže byť položený niekde na poličke. Takže asi taká geneza je za tým. Rád hovorím, že to vzniklo z lásky deťom, lebo vlastne to ma tak motivovalo, že ešte niečo detičkám viac dať. A aj naša taká misia, alebo také vznešené poslanie je, že my by sme chceli, aby každé dieťa na svete počulo aspoň jednu rozprávku denne. No a tak nejak svojou troškou k tomu prispievame.
Musím sa priznať, ja som, keď som toto videla na vašom webe, tak si dám, že jej, to je aká pekná vízia. Páči sa mi to veľmi. A teda hovoríš o tých deťoch a mňa zaujalo, že pre koľkoročné deti to vlastne je? Že pre koľkoročné deti má takáto apka vôbec zmysel?
Je to veľmi individuálne. Samozrejme, niektoré detičky začnú čítať samé skôr, ale v rýchlosti odpovedané od 3 rokov povedzme do 10. Tady je také obdobie, kedy sa veľa číta. Ale na prelome rokov, kedy detičky idú už do školy, na základnú školu, tam sa to naozaj veľmi individuálne mení. Ale čím dlhšie rodič číta, tým lepšie. Zároveň to potom podnieti detičky čítaniu, že budú radi čítať, veríme tomu. Určite to tak funguje.
Verím aj ja, aj keď sama nemám deti, ale znie to, že to tak môže fungovať.
A kedy by som odpovedal, no už to budú aj 3 roky, alebo viac ako 3 roky. Myslím, že v júni 2020 sme vydali taký jednoduchý prototyp na Google Play a na App Store. No a odtedy na tom pracujeme. Ten tím je stredne veľký. V našich končinách, by som povedal, na mobilné aplikácie. Venujú sa tomu asi 10 ľudí, takmer full time, nie každý. Ale potom máme ešte aj zo 20 spolupracovníkov, lebo chystá ten obsah, zvuky, rozprávky. Chce to väčší tým.
A to je to všetko?
Vlastne cudzie jazyky som ani nespomenul. Takže prekladatelia, tlmočníci. Takže toľko.
Dobre, teraz veľa otázok by tak prišlo, ale aby sme ostali teda ešte v tom, takže za 3 roky už to vyzerá dneska takto. A môžeš možno povedať, ako to dneska vyzerá s touto celou značkou? Že čo ste vlastne za tie 3 roky prešli a dokázali? Teraz je ten čas, aby si sa pochválil.
OK, ja mám pocit, že ešte stále strašne veľa roboty musíme urobiť. Teší ma, že tá knižnica je ozaj už bohatá, že máme stovky príbehov a rozprávok, ale tak príbehy sú tá nadradená kategória. Podľa mňa dneska sa blížime asi k 400 príbehov. Za tým je veľa roboty, veľa ľudí. Začneme, ak budú počúvať tento podcast, ďakujem. Čo by som asi povedal a čo ma veľmi, veľmi teší, že koľko príbehov sa už prečítalo z Readme aplikácie a pozeral som to na začiatku roka a bolo to viac ako 3 milióny. A to je taký ten dobrý hrejivý pocit, že za tou robotou je toľko úsmevov na tvárach detí, zážitkov, smiechu a podobne, ktoré vznikajú v tých detských izbách. Tak asi v kocke povedané.
Hej, áno. A teraz z toho biznisového pohľadu, že teda, ja som sa tak na začiatku načrtla, že teda ste získali aj nejakého investora a nejaké zahraničné trhy, tak toto sa kedy začalo diať vlastne? Alebo takto, bolo to ako keby takou myšlienkou hneď z úvodu, že chcete hneď aj expandovať na zahraničné trhy, alebo sa to tak stalo v procese?
Vedeli sme, že chceme expandovať. Svet mobilných aplikácií je tak trochu pre nás zo Slovenska neúprosný v tom zmysle, že Slovensko je malý trh. Alebo ešte, keď pridáme aj Česko, tak Československo je proste malý trh. a neviem o aplikácii, ktorá je zameraná na konzumentov, že by sa tu dokázala uživiť. Jednoducho prímavý trh, takže my sme vedeli, že ak to má byť aj raz ziskové, podotýkam, že ešte dneska nie sme ziskoví, tak musíme expandovať na zahraničné trhy. No a s tým bola spojená aj otázka, z čoho to vlastne zaplatíme. Takže odpoveď bola jedine, ak sa nám podarí získať investorov, čo sa nám podarilo.
Uh-huh. A teda v rámci tých zahraničných trhov ste teraz kde všade?
Hneď po slovenčine a češtine sme začali s prekladom celej knižnice do angličtiny. Dneska sme ešte v Poľsku a v Nemecku, alebo v DACH regióne, ale tam v podstate len začíname na týchto dvoch posledných trhoch. No a do konca roka máme ešte ambíciu priniesť aspoň tri ďalšie jazyky, španielčinu, portugalčinu, plus jeden ešte vybratý, možno dva na najvyššie.
Mm-hmm. Mňa to teraz akože úplne random napadlo, ale je teda možné, že aj napríklad slovenskí rodičia si čítajú po anglicky s deťmi? Že dá sa to takto?
Máme aj viacjazyčné rodiny, alebo jednoducho je to prirodzené. Máme užívateľov z Anglicka, kde manžel je Slovák, manželka z Anglicka, alebo teda naopak. A vidíme v tom aj potenciál, že tie správky môžu byť aj nástroj na počúvanie cudzieho jazyka alebo aj učenie sa, pretože keď tá istá rozprávka sa prečíta v slovenčine, zaznie tam ten zvuk, ja neviem, búrky za nejakým slovom a potom si to dieťa vypočuje zase v angličtine, zase zaznie tá búrka, zase to slovo, takže môže ho to vlastne nabadať k tomu, že pochytáva novú slovo v cudzom jazyku. Trošku to ešte posilníme, že ten príbeh bude ľahšie prepínateľný v jazyku, cez jazyky, cez rôzne jazyky, ale tam ešte nie sme, ale áno, používa sa to aj viacjazyčne.
Super, sa mi to ešte viac páči, ako som si pôvodne myslela, že sa mi to páči. Tak môžeme sa teraz dostať teda k tej otázke, že ako teda tá mobilná aplikácia vyzerá a čím je vlastne iná v porovnaní možno s nejakými inými aplikáciami, ktoré sú zamerané na tieto podobné veci, na čítanie s rodičmi. Vrávali sme teda iba tú jednu vec, ale ty si vravala, že ich je viac, tak teraz môžeš o nich.
Tie zvuky sú skvelé v tom, že oživujú to čítanie. Rodičia sa pri tom čítaní z rytmia do toho prednesu ešte viac vložia. Nejak to tak automaticky funguje, že ešte viac pracujú s intonáciou hlasu, s pauzami. Stáva sa ozaj z toho taký lepší zážitok pre tie detičky, ale o tých zvukoch som už hovoril. Čo je pre nás dôležité, je, že tie príbehy, respektíve rozprávky, nepíšeme alebo nevyberáme si tak náhodne. Máme obsahovú stratégiu, ktorú sme si zadefinovali, ktorá hovorí o nejakých oblastiach, na ktoré tie rozprávky a príbehy píšeme. A to je podľa mňa dôležité. Chceme, aby sa rytmy stalo pomocníkom aj pri výchove, aj pri vzdelávaní a na to slúžia vlastne tie príbehy. Aby som to konkrétne predstavil, ak dcérka, dajme tomu, nemá chuť si umývať zúbky pravidelne, môže si rodič vybrať rozprávku práve na túto tému. Máme vlastne sériu o kazizúbkoch a pomôže to tak trošičku naučiť zdravým návykom. Ak rodič chce preberať tému, ja neviem, o vesmíre, zase si vybere rozprávky z tejto témy, o vede a podobne. Čiže, alebo ekológia. Tá vízia je asi taká, že rodič príde do aplikácie, chcem riešiť takúto tému alebo takýto problém a nájde si práve príbeh, ktorý to adresuje. A príbehy sú veľmi dobrou cestou, ako vysvetliť aj zložité témy jazykom, ktorý dieťa pochopí, ale tá myšlienka tam proste prejde. Takže to je pre nás veľmi kľúčové. Nechcem povedať, že viac ako tie zvuky plnia inú funkciu, ale ten obsah je veľmi dôležitý. Takže my pracujeme aj s pani psychologičkou a riešime rôzne emócie a príbehy práve na tieto témy, ako si nájsť kamaráta v škôlke a podobne. Takže toto dodávam hneď vlastne. Sice som spomenul prvé zvuky, ale ten obsah je veľmi dôležitý. iná vec užitočná a líšime sa tým od konkurencie alebo iných aplikácií, že rodič si to svoje čítanie môže aj nahrať. Prečítam, zazniejú zvuky, hudba, ja si predtým spustím nahrávanie svojho hlasu aj s tými zvukmi a keď som chorý a nevládzem čítať, tak detičky môžu počúvať môj hlas, ktorý som si predtým nahrával aj s tými zvukmi, alebo keď je rodič na služobnej ceste, alebo babka chce poslať audiorozprávku vnúčatám, tak môže. Tá funkcia je užitočná a aj obľúbená. Toľko asi tak kocké, aby som sa zase nerozhovoril. Je tam toho ešte viac.
Aha, dobre. Ja priložím link na vašu webku aj na mobilnú aplikáciu do popisu, aby si to ľudia vedeli dohľadať, ak tak. Ale super, ďakujem. Mne tak iba napadlo, čisto iba z toho, čo som ťa počúvala, že bolo na takúto aplikáciu vôbec Slovensko a ten slovenský trh pripravené, lebo mne to príde akože riaden level v porovnaní s tým, ako sme zvyknutí čítať teraz knihy. A že zrazu proste aj tie zvuky, aj vlastne ten iný charakter toho, že aké boli také tie prvé spätné väzby, že nebolo to, že wow.
Potešili nás aj také pozitívne ohlasy, ale ja si myslím, že Slováci sú veľmi ochotní skúšať nové veci a adaptovať aj nové technológie, či je to platba mobilom alebo hodinkami, že tam sme jedný z lídrov v rámci sveta a nemáme zábrany skúšať nové veci, keď fungujú. Takže bolo to prijaté pozitívne? No, asi tak.
Mm-hmm. Super, dobre. Tak ja som mala asi nejaký stereotyp, že nie sme takí moderní, ale teda si ma presvedčilo o opaku. Ďakujem. A teda v rámci toho, že to bola teda mobilná aplikácia, tak tým, že si sa v tej predchádzajúcej práci venoval práve mobilným aplikáciám, bol to ten hlavný dôvod, prečo ste aj pre takýto online produkt sa rozhodli, že to bude apka, ale že to nebude napríklad niečo iné, alebo rozhodovali ste sa vôbec medzi nejakými inými ako keby možnosťami, alebo od začiatku bolo jasné, že to bude apka?
Asi to bolo nejako od začiatku jasné. Doplním, že v tej predchádzajúcej firme sme robili mobilné aplikácie pre firemných zákazníkov. To znamená, že prišiel za nami klient, alebo my sme ponúkli naše služby, že toto robíme. A to bolo super. V podstate je to taký safe business, agentúrny svet, na zákazku urobiť nejakú mobilnú aplikáciu. Čo ale tam tým pádom nám vždy chýbalo, bolo vytvoriť vlastný produkt. Tak, ako si ho predstavujeme, tak, ako ho chceme. A to je jedno, že či sa bavíme o farbách, o funkciách, o čomkoľvek. A to nás vždycky lákalo, takže tak nejak to bola jasná voľba, že bude to mobilná apka a urobme si ju tak, ako sa nám páči. A vlastne to ešte môžem dodať, že ono to ani nebol biznis nápad, že poďme urobiť nejaký startup. Ono to naozaj v úvode vzniklo, že poďme oživiť to čítanie, možno, že pre naše deti. Až neskôr, keď sme to teda vydali a získali tú dobrú spätnú väzbu, tak sme si povedali, že poďme to skúsiť ako startup a tak sme tu.
Wow, super. Toto inak ja mám pár takých známych, čo začali s niečím, čo ani nevnímali ten potenciál toho, že až také super to bude, ako to v realite je. Ale rada počúvam presne také prípady.
Je veľmi ťažké odhadnúť potenciál, respektíve vždy to tak býva, že človek, keď sa natkne pre niečo, tak ten potenciál až preceňuje, alebo skôr je náchylný ignorovať negatívne signály. Asi tak, no.
Chápem. Dobre, a teda si vravel, že vám tam chýbal taký ten váš vlastný produkt, ktorý si vystávate tak, ako chcete. A moja otázka je teraz, že podľa čoho sa rozhodujete, že toto je rozprávka hodná bytia v našej mobilnej aplikácii? Že máte na to nejaký kľúč, podľa ktorého si to tak zadefinujete?
Máme na toto dve skvelé kolegyne, ktoré majú teda tú obsahovú stratégiu, ktorú som spomínal. Prvoradé je, aby ten príbeh rozprávka zhruba zapadla do jednej z tých troch oblastí. Ja ich môžem vlastne aj vymenovať. Jedna tá oblasť sa zameriava na skúsenosti alebo životné lekcie. Tam sa hodia veľmi ľudové rozprávky. Tie príbehy môžu adresovať pragmatické myslenie, úctu k starším, proste morálne hodnoty. A druhá oblasť sú vedomosti. A tam píšeme zase príbehy, ako som aj spomínal, o vede, ekológii, ale aj o skutočných hrdinoch a podobne, o vynálezcoch. A posledná oblasť voláme blaho. A tam práve riešime tie zdravé návyky, spánok, relaxáciu, duševnú hygienu a podobne. Takže keď príbeh, rozprávka zapadá niekde sem do týchto troch oblastí, tak to je ako keby také prvé sito. Ale niekedy sa ozaj stane, že je perfektná rozprávka, prečo by sme ju nezverejnili, aj keď možno sa nezapadne nikde presne, je niekde v prienikoch. A ja do toho kontentu ľudovo povedané nekecám, takže už je to potom samozrejme trošku aj subjektívne, ako to kolegynky vyhodnotia, že či ten príbeh je fajn, alebo treba niečo vylepšiť a zamýšľať sa nad rôznymi aspektami toho príbehu. A no, je to veľa poctivej, pravenčej práce nad každým príbehom. Neviem, či som ti zodpovedal, ale to by som radšej prichal kolegyňam tú otázku.
Zodpovedal si úplne, stačí to takejto miere. Ja už mám k tomu obsahu iba jednu takú otázku, že vy to tam tiež máte tak rozdelené, že niekoľko rozprávok, alebo teda niektoré rozprávky si môžu tí ľudia, nazvem to vypočuť, keďže to není iba o tom počúvaní, zadarmo a niektoré vlastne už za nejaký poplatok. Takže podľa akého kľúča sa rozhodujete, že čo je ešte vlastne zdarma a čo je už za peniaze?
Novšie, alebo začnem vlastne trošku historicky. Dneska v aplikácii je 80-90 rozprávok zadarmo. Zvyšok je platených, cca do tých 400. V prevažnej miere ten kľúč je asi v čase. Pokiaľ máme nejaké zaujímavé príbehy, ktoré chceme, aby sa čítali úplne všade, alebo je to spolupráci s nejakým partnerom, vtedy sú zverejnené a bezplatné. A zvyšok je teda v rámci toho predplatného balíčka. Áno, tak.
A ten balíček predplatný máte iba jeden, alebo tam máte nejako to odstupňované?
Balíček je len jeden, alebo príbehy, celý balík príbehov je jeden. 80-90 je teda zdarma, zvyšok je v rámci predplatného.
Ja som mala inak pripravená takú ďalšiu otázku, že ako sa vlastne tvorí tá mobilná aplikácia z pohľadu autora tej myšlienky, ale ak som to správne pochopila, tak vy ste si vytvorili v podstate sami, lebo ste vedeli ako, nie?
V podstate áno, ale tak mobilná aplikácia je to software, takže je sú potrební programátori, jednak tých mobilných aplikácií, jednak serveru, ktorý tie dáta všetky má niekde uložené a posiela ich do mobilných aplikácií, keď vydáme novú rozprávku. Tam asi, aspoň z môjho pohľadu, nič špecifické netreba nejak spomínať. Samozrejme, musí to pekne vyzerať, musí to fungovať, musí to byť navrhnuté tak, aby sa to užívateľom ľahko používalo a ľahko na to prišli, ako vlastne čo funguje a kde. Trochu špecifické je Readme.io v tom, že my musíme robiť aj obsah, alebo chceme robiť ten obsah. A tieto dve veci musia vlastne obidve byť zvládnuté. Možno malinko, predsa len čosi náročnejšie je to rozpoznávanie reči. Dneska je to bežná vec, ale urobiť to zase nevie každá firma. Predsa len rozpoznávanie reči je téma, ktorej sa venujú vedci a odborníci, inžinieri 10-20 rokov. Nedá sa to proste naučiť, keď by sa chcel niekto do toho pustiť. My sme to vlastne zvládli vďaka Slovenskej akadémii vied a oni nám pomáhali so slovenským akustickým modelom, proste s modelom rozpoznávania reči v slovenčine a vlastne doteraz s nimi spolupracujeme. Takže to ešte nám dalo tiež zabrať nejaký čas a úsilie a toto všetko sklobiť, aby to fungovalo. Aj obsah, aj rozpoznávanie reči, aj jabka sa dobre používala, chvíľku proste trvalo.
Čo je tá chvíľka?
No, aplikácia vlastne nie je nikdy hotová, vždy ju treba vylepšovať, vždy sa na niečo príde, čo vôbec nefunguje, tak ako sme si mysleli. Takže už na tom robíme 3 roky a ešte stále sme nespokojní.
Aha. Ja som sa tak zamyslela, vieš, že keby sme tu mali nejakého posluchača, ktorý má nejaký nápad a teraz, že mu tak napadne z toho, čo spolu rozprávame, že mobilná aplikácia by bolo super riešenie pre mňa, ale není ITčkar, takže vlastne ako by mohol s tým začať vlastne? Že kde vôbec začať?
Ak potrebuje trochu poradiť z pohľadu tej technologickej oblasti a rozšíriť si obzory, čo všetko vývoj mobilných aplikácií obnáša, tak určite sa spojiť s nejakým programátorom mobilných aplikácií. Môže to byť samozrejme firma, agentúra, ktorá to robí na zákazku, alebo ak má v svojom networku nejakého programátora so skúsenosťami z tejto oblasti, tak je najlepšie vybehnúť na pivo, 2 hodiny sa o tom baviť a rozšíriť si obzory. Potom by to samozrejme záležalo ešte od toho, že čo to má všetko robiť, či sú tam aj nejaké iné oblasti, nielen tá technická, ktorú treba zvážiť. Ale ak mobilná apka, tak určite začať poradenstvom od niekoho z IT oblasti. Mm-hmm. Častokrát to ľudí možno, že tak nejako akože láka ten mobilný svet, pretože dnes sa tie mobily používajú non-stop alebo veľmi často. Ale nemusí to byť vždy najlepšie riešenie na každý ten problém alebo na každú tú myšlienku. Niekde možno, že stačí úplne web a splní to účel, alebo urobiť tú apku, v podstate prispôsobiť web na mobily a môže dokonale splniť ten účel aspoň na otestovanie toho biznis nápadu.
Mm-hmm. A v tomto ti vie najlepšie poradiť tiež programátor, alebo sú nejaké akože nepísané pravidlá, že tuto sa neoplatí ísť z mobilnou apkou a stačí ti webová?
To je ozaj prípad od prípadu, nedá sa to generalizovať. Programátor povie skôr tú technickú stránku veci, ktorú sa oplatí zvážiť a potom asi nejaký možno angel investor alebo business poradca by vedel povedať, že OK, ale tak toto bude chcieť strašne veľa peňazí a možno, že cez tie mobily sa to ani neoplatí. Nie je zase všetko určené pre mobilné aplikácie.
Uh-huh. A ešte mi napadlo, že z hľadiska toho presne obsahu, ako si vravel, že jedna vec je technika a druhá vec je ten obsah, že tak vás asi bolo teda viac, tak ste predpokladám mali nejaké akože spoločné brainstorming, kde ste si povedali, že ešte toto by sme tam mohli dať, ešte toto, ale ako si to ten človek môže tak vyhodnotiť, že toto dáva zmysel, alebo týmto sa proste odlíším, tak toto tam chcem dať. Vieš, čo myslím?
Asi viem, ale není na to jednoduchá odpoveď. Veľa rozmýšľania a určite, ak by som začínal práve teraz nejaký prvý podnikateľský nápad, ktorý by som chcel realizovať v mobilnom svete, tak by som sa išiel radiť s niekým, kto si hodne už na sebe veci odskúšal alebo má za sebou hodne vecí a nie minimálne s jedným, radšej od 2-3 ľudí, počuť rôzne názory. A to potom už doskladá tie myšlienky. Rozmýšľam správne, alebo počúvam, že je to zbytočné možno a tak. A tam prichádza to, čo som predtým vravel, že nádej toho začínajúceho človeka je častokrát tak silná, že si nenechá poradiť. Ale to môže byť niekedy úplne super a práve to vypáli skvele, že ešte, že som ich nepočúval, si povie. Ale teraz filozofujem a keby sme mali konkrétny prípad, boli by moje odpovede asi konkrétnejšie.
Hej, chápem. A úplne akože v tomto s tebou súzniem, ale ja by som aj tak pridala, že na začiatku je dobré, že ten jeden nadšenec si neuvedomuje tie všetky problémy, čo stretnú ešte po ceste a tie cestičky, ktorým sa nedá ísť, lebo inak by do toho ten človek ani vlastne vôbec nešiel, keby vedel, čo ho čaká.
Dokázal som to, lebo som nevedel, že sa to nedá. Kto si múdry povedal.
Hej, fakt, super. Tak sa to trafil teda. Dobre, a vám sa teda podarilo aj vďaka tomu investorovi nájsť tú vašu cestičku, ktorou sa to dá, tak mohol by si nám možno o tomto príbehu povedať troška viac, že kde ste ho hľadali, teda predpokladám, že ste ho hľadali, ale povedz mi ty, že kde sa oni situujú?
Tak bavíme sa o fondoch rizikového kapitálu, v angličtine venture funds alebo venture capital. V Československu máme dosť fondov, ktoré sa venujú práve investovaniu do začínajúcich firiem a podnikov. V Čechách je ich samozrejme oveľa viac, 3, 4, 5 násobok, než tu na Slovensku, ale aj na Slovensku máme pár dobrých fondov. Do nás investoval Zaka fond. Aby som odpovedal tú otázku, že kde teda hľadať, tak samozrejme treba začať na internete. Sú zoznamy VC fondov, či už na LinkedIne, alebo stačí naozaj ísť na Google a hľadať. Nie každý fond investuje do všetkých oblastí, čiže treba si aj pozrieť, do čoho investujú, že či hľadajú viac B2B, startupy alebo B2C. Podľa toho sa dá aj povyberať, že s kým, komu sa teda ozvem, či už tu z Československa alebo aj zo zahraničia. A vo svete sú tisícky takých fondov. A opäť záleží aj, v akej fáze sa ten startup nachádza. Ak som úplne na začiatku a mám možno len ideu, čo dneska už ani nestačí, okrem výnimiek, tak rozhodne by som hľadal tu doma. Je menej pravdepodobné, že nemecký fond by investoval takto skoro na začiatku. A samozrejme, ten proces je dlhotrvajúci od úvodného oslovenia toho investora. Ak sa ozve investor spätne, alebo ak sa mi podarí nakontaktovať, tak pokračujú vysvetľovania, prezentácie tým investorom toho produktu, tej myšlienky. Oni chcú vidieť výsledky, či už nejaké sú, kým to nie je ešte na papieri, teda ten prípad. A v ideálnom scenáre sa jeden investor chytí, alebo sa mu ten produkt, tá vízia, aj ten tím, ktorý za tým projektom stojí, zapáči a tú investíciu poskytnú.
Uh-huh. A vy ste ešte takže strategicky po tých venture fondoch, alebo sú tam aj nejaké akože iné investorské možnosti ako tie fondy?
Na začiatku to častokrát bývajú rodiny, priatelia alebo kamaráti, ktorí dajú úvodný kapitál, možno maličký, rádovo v tisíckach alebo 10 000 eur. Opäť záleží, čo ten zakladateľ hľadá a koľko peňazí potrebuje, aby sa niekam dostal na ďalšiu fázu. Potom je to už spravidlo na tie VC fondy, že je potrebný väčší objem peňazí, hlavne keď je potrebné expandovať a mať prostriedky aj na marketing, aj na nejakú lokalizáciu a tak, alebo na obchodných zástupcov v zahraničí, keby to bol B2B produkt. Takže tam už je tá cesta VC fondov. To sú asi také tie najčastejšie komerčné cesty. Určite existujú aj nejaké iné fondy, možno Európskej únie a podobne. My sme chceli ísť tou komerčnou cestou.
OK. Ja som mala teraz otázku a úplne mi vyšumela, ako som ťa počúvala, ale už viem. Čím sa vlastne ako značka teda má prezentovať pred tým investorom? Či treba nejaký business plán alebo už nejaké výsledky, ktoré ste mali napríklad z toho testovacieho kola, alebo ako vlastne?
Výsledky sú asi najlepšie. Dneska už veľmi nestačí, že človek mal prezentáciu na 10 slajdov, že toto chcem robiť, dajte mi 50 000 alebo viac. Takže je to ťažké v tom začiatku, preto som aj spomenul tých angel investorov alebo kamarátov, to sa volá FFF, Friends, Family and Fools, ktorí môžu poskytnúť nejaké začiatočné peniažky na to, aby som niečo vybudoval, otestoval si to na malom množstve ľudí, ale dostal tú spätnú väzbu, ak sa ukáže, že tí ľudia tam, keď je to mobilná aplikácia, že ju používajú pravidelne, to sú veľmi dobré signály, vôbec nemusia byť výsledky, že už to nejako zarába prvé peniažky. Je to fajn, keď sa to podarí, ale to je náročné. Takže akýkoľvek výsledok určite pomôže v presvedčaní toho investora, že pozri sa, toto je nápad, tuto máme nejaké MVP, akože minimálny produkt, najjednoduchší. A toto z toho vyplynulo, takéto máme spätné väzby a máme týchto prvých 5 000 užívateľov, chceme pokračovať a na toto potrebujeme tieto peniažky, čiže nejaký business plán, áno, tam je potrebný.
Mm-hmm. Super, ďakujem. Pekne si to zhrnul a trefte stručne, čo je dôležité. A teda z toho prichádza aj tá ďalšia otázka, že ste expandovali na nie jeden zahraničný trh a v tomto pomohol teda ten investor, alebo ako to vlastne vyzeralo a ktorými trhmi ste začali a v čom sú možno iné, alebo v čom treba pristupovať možno špecificky na tie iné trhy?
Ako som spomenul, Slovensko a Česko, to bola štartovacia čiara, pretože to bolo pre nás najjednoduchšie získať cenu spätnú väzbu, nie je tam žiadna jazyková bariéra a tak ďalej. Potom sme pridali hneď angličtinu, čo otvorilo možnosti Austrálii, UK, Kanade a tak ďalej. A teraz posledne aj Poľsko a Nemecko, respektíve Nemecko len ako prvá krajina z DACH regiónu. Každý trh je úplne individuálny. My sme si tak aj trošku naivne mysleli, že tak vyskúšame si, že čo funguje z pohľadu toho marketingu v Čechách a na Slovensku. Nikto z nás nemal marketingový background a my vlastne ten marketing nevieme robiť. Iba sa tak učíme, že čo asi funguje. A raz sme samozrejme skúsili influencerov, raz možno, že detský časopis, inokedy reklamu na Google Ads alebo Mete a tak. No a mysleli sme si, že všetko, čo si vyskúšame, tak vybereme si, čo funguje a to bude fungovať aj inde. Čo sa samozrejme nestalo. A tak vlastne jednu po druhej veci skúšame aj na zahraničných trhoch, ale teraz už to robíme trošku sofistikovanejšie, že oveľa viac si študujeme daný trh, keď naň vstupujeme, že čo tam funguje, čo sa odporúča, čo nefunguje. Konzultujeme to vlastne s ľuďmi, ktorí tam žijú a na ktorých sme sa nejakým spôsobom nakontaktovali, či už z marketingu, alebo aj úplne z iných oblastí a pýtame sa, čo na nich funguje, keď by mal ísť o mobilnú aplikáciu. Až na základe týchto rád vlastne si stanovíme, že dobre, tak tieto tri veci poďme urobiť na nemeckom trhu. Inak sme to urobili teda v Poľsku, inak to skúšame v Nemecku. No a ako vždy je to podnikanie, takže nič nie je garantované, žiaden výsledok. Treba vytrvať a veríme, že tú cestu nájdeme, ako sa staneme alebo ako sa rozšíri Readmeo aj na týchto trhoch.
Čiže produkt ste ako keby nejak neprispôsobili, skôr tú komunikáciu a tie komunikačné cesty a kanály ste prispôsobili každému tomu trhu.
Áno, produkt sa veľmi ťažko, keď ide o mobilnú aplikáciu, že úplne customizuje podľa trhu. Takže ten je vo veľkej miere zhodný. Sú tam drobné odlišnosti, ale hlavne sme my museli preložiť celú knižnicu do daného jazyka. To nám vždy trvá niekoľko mesiacov. Ale inak, keď to tak zovšeobecním, tak ten produkt je rovnaký alebo veľmi, veľmi podobný na každom tom trhu. Čiže áno, hlavne riešime ten marketing. Nie je to akákoľvek dobrá idea, tak keď sa o nej ľudia nedozvedia, tak nikdy nemá šancu zarobiť.
Si tak nadhodil s tou marketingovou témou, preca. Tak sa ťa spýtam, že aké to je vlastne, lebo častokrát, keď je vytvorený nejaký proste produkt pre deti v podstate, tak si tak niekedy človek povie, že ako vlastne zacielim deti, ale že kľúčom je v podstate cieliť tých rodičov, ktorú tú aplikáciu stiahnu, tak aké to je, lebo za mňa je to veľmi špecifická cieľová skupina.
Ale dobre vravíš, že aplikáciu používajú teda rodičia, je to aplikácia pre rodičov, aj keď prijímateľom sú deti, poslucháči sú deti, my vlastne necielíme na deti, ale ani nechceme. Možno by to aj nejako išlo, že proste budeme robiť reklamu detičkám a oni prídu, hej, táto, kúp mi toto, toto je super, chcem to počúvať. Toto nerobíme, ani nechceme robiť a primárne sa sústredíme na rodičov. A prepáč mi normálne, že vypadlo, aká bola otázka.
Iba, že aké to je sa cieliť na takúto špecifickú skupinu, že čo sú rodičia, než to, nie každý je vlastne rodič.
Áno, tak keď si vyberáme influencerov, s ktorými spolupracujeme, tak sa snažíme vybrať si mamičky alebo pani učiteľky, pán učiteľov. Čiže niekoho, kto môže byť pozitívnym vzorom pre iných rodičov alebo ktorého pravdepodobne sledujú rodičia, tak asi to je taký hlavný rozdiel. Vždy sa snaží, ale my sme rodičia, takže nám to aj trošku zjednodušuje život, že sami seba najprv, že vyhodnotíme, že čo ty, kde ty prichádzaš do styku s novými vecami.
Hej, inak toto je super, čo aj z predchádzajúcich hostí tohto podcastu mám, že oni vlastne ako keby na začiatku riešili taký ten svoj problém, čo mali a vlastne boli tou svojou cieľovou skupinou tiež. Takže to chápem, že takto sa ľahšie proste cieli potom aj v marketingu.
Dobre. Tak vidím tam nejaký billboard, tak zvažujeme a v čakárniach má zmysel, nemá zmysel. Čiže akože nápadov máme, lebo sme rodičia, no potom je to treba vyskúšať.
Mm-hmm. Čiže testovať všetko. Hej. Dobre, ja sa ťa spýtam už iba takú poslednú otázku, čo sa pýtam každého hostia podcastu a vždy si ju nechávam ako takú, že bonusovku, takže nie si na ne pripravený. Ale teda tá otázka znie, že keby si mal dať jednu jedinú koreňovú radu človeku, ktorý chce urobiť nejaký svoj nápad, ktorý má, ale pre niečoho ešte stále neurobil, tak čo by to bolo?
Vytrvať a radiť sa.
Dobre, ďakujem. Súhlasím.
Okay.
Je to úplne v pohode posledná odpoveď. Ja mám rada stručnosti a z tohto to bolo veľmi jasné, takže ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie, že si našiel na nás čas a teda všetky linky dávam do popisu podcastu, nech si vás ľudia nájdu.
Super, ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.
Aj my ďakujeme. Ahojte, majte sa pekne. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.